Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Fashion Computing Design Techniques and Cut ni Sandra Burke ay isang aklat na nasa larangan ng fashion design at digital na pagbuo ng disenyo. Batay sa pamagat at sa pagkakahanay nito bilang ikatlong aklat sa fashion design series ng may akda. Inilalapit nito ang ugnayan ng malikhaing pagdidisenyo at computer-aided design o CAD sa paggawa ng fashion visuals. Hindi sapat ang pampublikong impormasyong makukuha upang patunayan ang eksaktong talaan ng mga kabanata, mga programang ginamit o mga partikular na ehersisyo sa aklat. Gayunman, malinaw na ang sentro nito ay ang paggamit ng computing bilang kasangkapan sa design techniques sa halip na pagtalakay lamang sa fashion bilang konsepto. Mahalaga ang ganitong paksa dahil ang fashion design ay nangangailangan ng malinaw na komunikasyon ng silueta, detalye, kulay, at konstruksyon bago pa maisakatuparan ang isang kasuotan. Ang layunin ng aklat ayon sa saklaw na ipinahihiwatig ng pamagat ay ikonekta ang visual na proseso ng designer sa masistematiko at digital na paraan ng paglikha at paglalahad ng ideya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsasanib ng malikhaing fashion design at computer-aided design. Ang pangunahing focus na malinaw na ipinahihiwatig ng Fashion Computing Design Techniques and CAD ay ang pagsasanib ng design techniques at CAD. Sa fashion, hindi sapat na may ideya lamang ang designer. Kailangang maipakita ang ideya sa paraang mauunawaan ng ibang kasangkot sa proseso, gaya ng kliyente, pattern maker, product developer o production team. Dito nagiging mahalaga ang computer-aided design dahil nagbibigay ito ng digital na espasyo para ayusin, baguhin at iharap ang mga visual na desisyon. Ang salitang design technique sa pamagat ay mahalaga rin. Ipinapakita nito na hindi dapat ituring ang computer bilang kapalit ng pagdidisenyo. Ang teknolohiya ay instrumento para suportahan ang mga fundamental na desisyon tungkol sa hugis, proporsyon, linya, detalye at pangkalahatang dating ng kasuotan. Sa praktikal na paggamit, ang digital na proseso ay maaring magpabilis ng pagrebisa kumpara sa paulit-ulit na pagguhit mula sa simula. Ngunit nakasalalay pa rin ang kalidad ng output sa kakayahan ng designer na pumili ng angkop na solusyon. Dahil dito, ang paksa ng fashion computing ay hindi lamang teknikal na usapin. Isa rin itong usapin ng paglipat mula sa malayang visual na pag-iisip tungo sa malinaw, organisado at maipapasa na presentasyon ng disenyo. Ikalawa, digital na paglalarawan bilang wika ng fashion concept. Ang digital na paglalarawan ng fashion concept ay isang lohikal na sentro ng aklat dahil nakatuon ang pamagat sa design techniques at CAD. Sa simula ng proseso, ang designer ay naglilinaw ng direksyon ng koleksyon o isang kasuotan. Maaring magsimula ito sa silueta, isang detalye sa manggas, paraan ng pagkakalapat ng mga bahagi o kombinasyon ng kulay at material. Ang hamon ay gawing nakikita at madaling basahin ang ideyang nasa isip. Sa kontekstong ito, ang CAD ay mahalaga bilang wika ng paglalarawan. Pinapayagan itong ayusin ang mga linya, ihambing ang mga alternatibong bersyon at mapanatili ang mas maayos na presentasyon. Hindi nito automatikong ginagawang mahusay ang isang konsepto. Kung kulang ang pag-unawa sa proporsyon, gamit ng kasuotan o pagkakaugnay ng mga detalye, mananatiling mahina ang disenyo kahit malinis ang digital na rendering. Kaya ang mahalagang aral sa ganitong paksa ay ang pagtingin sa digital output bilang bahagi ng pag-iisip, hindi dekorasyon lamang. Ang isang fashion visual ay dapat makatulong sa pagdedesisyon. Dapat nitong linawin kung ano ang anyo ng kasuotan, kung aling detalye ang nangingibabaw, at kung paano magkakaugnay ang mga elementong bumubuo rito. Sa ganitong paraan, ang computer ay nagiging kasangkapan sa pagsusuri at komunikasyon ng konsepto. Ikatlo, mas mabilis na pagbabago ng disenyo at paghahambing ng mga bersyon. Isang praktikal na implikasyon ng paggamit ng CAD sa fashion design ay ang kakayahang magrebisa ng mas organisado. Ang disenyo ng kasuotan ay bihirang matapos sa unang bersyon. Maaring baguhin ang haba, hugis, placement ng detalye, kulay o relasyon ng mga bahagi matapos suriin ang orihinal na ideya. Sa manumanong proseso, ang bawat malaking pagbabago ay maaring mangailangan ng panibagong drawing. Sa digital na paraan, mas nagiging posible ang pagbuo at paghahambing ng maraming bersyon nang hindi nawawala ang pangunahing konsepto. Mahalaga ito dahil ang revision ay hindi tanda ng pagkabigo. Bahagi ito ng paghasa sa disenyo. Kapag naihambing ang mga bersyon, mas madaling matukoy kung ang isang pagbabago ay tunay na nagpapalinaw sa silueta o nagdaragdag lamang ng hindi kailangang komplikasyon. Nagkakaroon din ng mas malinaw na talaan ng mga pagpipilian. nakapakipakinabang kapag kailangang bumalik sa naunang direksyon. Hindi dapat ipalagay na ang digital na bilis ay katumbas agad ng mas mabuting disenyo. Maari rin itong tuksuhin ng designer na gumawa ng napakaraming pagbabago nang walang malinaw na pamantayan. Kaya ang disiplinang mahalaga sa fashion computing ay ang pagrebisa ng may layunin. Ang bawat bersyon ay dapat tumugon sa isang tiyak na tanong tungkol sa anyo, gamit o visual na pagkakaisa ng disenyo. Ika-apat, pagpapanatili ng katumpakan at pagkakapareho sa fashion presentation. Ang CAD ay may kabuluhan sa fashion dahil ang isang disenyo ay kailangang maipakita ng pare-pareho sa iba-ibang pagkakataon. Ang isang ideya ay maaring makita sa sketch, sa presentation board, sa dokumentong ipapasa sa kasamahan o sa material para sa isang koleksyon. Kapag hindi magkakatugma ang linya, kulay, detalye at bersyon ng disenyo, lumalabo ang intensyon ng designer. Ang saklaw na ipinahihiwatig ng fashion computing design techniques and CAD ay mahalaga sa puntong ito dahil inilalagay nito ang computing sa tabi ng mga teknik ng pagdidisenyo. Ang maayos na digital na presentasyon ay hindi lamang tungkol sa pagiging kaaya-aya sa mata. Nagsisilbi itong paraan upang mabawasan ang kalituhan sa komunikasyon. Halimbawa, ang malinaw na paglalagay ng detalye sa isang visual ay maaring makatulong na makita kung aling bahagi ng kasuotan ang mahalaga sa disenyo at alin ang pangalawang elemento lamang. Gayunman, may hangganan ang visual na katumpakan. Hindi ganap na napapalitan ng digital na imahe ang aktual na pagsusuri sa tela, bagsak ng material at fit sa katawan. Ang makatwirang papel ng CAD ay gumawa ng mas malinaw na plano at mas pare-parehong visual na sanggunian. Ang pisikal na pagbuo at pagsusuri ng kasuotan ay nananatiling hiwalay ngunit kaugnay na bahagi ng fashion design. Panghuli, paglalagay ng digital na kasanayan sa mas malawak na proseso ng fashion design bilang bahagi ng serye ni Sandra Burke na nakatuon sa fashion. Ang Fashion Computing Design Techniques and CAD ay makatwirang tingnan bilang aklat na nakapwesto sa pagitan ng konsepto ng designer at ng mas profesional na paghahanda ng visual na material. Ang ibang pamagat sa serye ay tumutukoy sa concept to collection, drawing at portfolio presentation at fashion entrepreneurship. Hindi nito pinatutunayan ang eksaktong nilalaman ng bawat bahagi ng aklat na ito, ngunit ipinapakita nitong ang fashion computing ay inilalagay sa mas malawak na edukasyon sa fashion. Ang digital na kasanayan ay may saysay kapag nakakabit sa daloy ng trabaho. Una, kailangan may malinaw na konsepto. Ikalawa, kailangan may salarawan ito sa paraang nasusuri. Ikatlo, kailangan maiayos ang output upang maipakita at maipaliwanag sa iba. Sa ganitong pagkakasunod, ang CAD ay hindi hiwalay na technical skill na pinag-aaralan para lamang makagawa ng digital image. Bahagi ito ng paghahanda ng designer na magtrabaho ng may sistema. Mahalaga rin ang pananaw na ito para sa mga nag-aaral. Sa alip na habulin ang bawat bagong software, mas dapat nilang unawain kung anong problemang pangdisenyo ang nilulutas ng digital na paraan. Ang software ay maaring magbago, ngunit nananatili ang pangangailangan sa malinaw na visual thinking, maingat na revisyon at maayos na komunikasyon ng fashion idea. Bilang pagtatapos, ang Fashion Computing Design Techniques and CAD ay pinakaangkop para sa mga fashion design student, nagsisimulang designer, at mga practitioner na nais unawain kung bakit mahalaga ang digital na paraan sa pagbuo at pagpapakita ng fashion ideas. Maaari rin itong naging kapakipakinabang sa mga gumagawa ng portfolio o nakikipag-ugnayan sa product development dahil ang malinaw na visual na komunikasyon ay mahalaga sa mga gawaing ito. Dapat lapitan ng mambabasa ang aklat bilang pagtalakay sa ugnayan ng pagdidisenyo at CAD, hindi bilang garantiya ng pagtuturo ng isang tiyak na kasalukuyang software. Hindi sapat ang pampublikong datos upang mapatunayan ang eksaktong mga application, kabanata o hakbang na nasa loob nito. Gayunman, ang posisyon nito sa serye ni Sandra Burke ang nagbibigay rito ng natatanging halaga. Hindi ito inilalarawan bilang purong computer manual at hindi rin bilang aklat na puro fashion illustration lamang. Ang malinaw na diin sa design techniques at ka-ADAD ay nagpapakita ng pagtatangkang pagdugdungin ang malikhaing pagbuo ng kasuotan at ang organisadong digital na presentasyon. Ito ang pagkakaiba nito sa maraming aklat na nakasentro lamang sa pag-aral ng interface ng software o sa mga aklat na nakatuon lamang sa artistic sketching. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagpapaalala na ang digital na tool ay dapat magpalinaw sa konsepto, magbigay daan sa maingat na revisyon, at tumulong sa pare-parehong pagpapakita ng disenyo. Para sa seryosong mag-aaral ng fashion, ang ganitong pananaw ay mahalagang pundasyon sa pag-ugnay ng creativity at profesional na proseso. Kung gusto mong sumuporta Sandra Burke, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.